miau, cucurucu, gegereche, turin, turin, carra, carra, glu, glu, marra, miau. Oro, oro, uru, uru, gurin, gurin, traga, traga, burun, burun, chiri, chiri, ulu, alarau. Chio, chio, choro, chio, cucurucu.
Kaixo lagunok, ongi etorri gure 10. Irrati saiora. Gu 6. B mailakoak gara eta hau Txorrotxio irratia da.
Gaur 2023ko maiatzaren 26 da. Ostirala. Egun ezin hobea zuekin berriro egoteko, ez da Imar?
Bai hori zaretz. Izan ere, azken azteko eguraldi txarra eta gero azkenik eguzkia atera da.
Hala da Imar. Gaur ere, temperatura 15 eta 25 gradu inguruko izango da eta egun zoragarria izango dugu.
Irrati saioaren lehenengo atal honetan, Iñigo Aimar eta Iñigo Aretx egongo gara zuekin. Jarraien Txorrotxi irratiaren irabarkia aurkeztuko digute Asier Bidatz eta Marielak.
Ondoren, berriz entzungo dituzue gure ikaskideak zoriontzen eta Aretz Iñigo eta Iñigo Aimar San Gabrielgo jaietako iragarkia aurkeztuko dizuegu.
Iragarkien tartea bukatuta misteriozko ipuin bat kontatuko dizute. Maiela, Jeni, Naro, Noa eta Markelek.
Asmakizunak Noa eta Markelek botako dituzte beraz. Adi egon eta ea asmatzen dituzuen.
Bukatzeko Maiela eta Noak saioa laburtu eta agurtuko gaituzte.
Espero dugu irratzaioa zuen gustoka izatea. Historik gabe aurrera 6. maila be. Pagoaz!
San Gabriel eskolan irratia dugu.
Txorrotxi irratia, umentzako egina.
Txorrotxi irratian,
musika,
asmakizunak,
albisteak,
urtebetetxeak,
elkarrezketak,
iragarkiak,
eta askoz gehiago.
Txorrotxi irratia, euskararen txioa.
Txio, txio, txorrotxio, txio,
kaixo lagunak, hau zuri zurionak atala da, piztu kandelak eta prestatu zaitez putz egin eta kantatzeko.
Bertan, maiatzaren 8-tik maiatzaren 28-ra arte urte betetxak gogoratuko ditu. Eta tarte honetan urteak beten dituztena zorionduko ditu.
Maiatzaren 9-an, LH bateko Asahara eta Manu urteak bete zituzten. Zorionak Asahara eta Manu.
Maiatzaren 15-an, LH4ako Olaiak bete zituen urteak. Zorionak Olaia.
Maiatzaren 17-an, HH5ko Antoniok eta LH3ko Anek urteak bete zituzten. Zorionak Antonietan.
Maiatzaren 20-an, HH2ko Ekik urteak bete zituen. Zorionak Eki.
Maiatzaren 21-an, LH3ko Alaitz eta Einarrek urteak bete zituen. Zorionak Alaitz eta Einarrek.
Maiatzaren 23-an, HH5ko Zumaik urteak bete zituen. Zorionak Zumaik.
Maiatzaren 24-ean, HH5ko Maren, Elur eta LH3ko Bihotzak urteak bete zituzten. Zorionak Maren, Elur eta Bihotza.
Maiatzaren 25-ean, LH5ko Oinatz urteak bete zituen. Zorionak Oinatz.
Gaur, maiatzaren 26-ean, LH4ako Aizak urteak betetzen ditu. Zorionak Aizak.
Maiatzaren 28an HH4ko PAUk urteak beteko ditu. Zorionak PAU.
Urte betetxe natala bukatu da lagunak. Zorionak guztioi eta ondo pasa. Orain iragarkien usten dizaituzten.
Jaiak ekanaren 2, 3 eta 4ean Trapagango San Gabriel auzoan.
Ume eta gaztentzako ekintzak olimpiada txikia, zirkua eta antzerkia.
Kirol jolas eta gastronomia txapelketak.
Euskal dantzak, erraldoiak eta harrizulatzaileak.
Kontzertuak, DJak, batukada eta berbena.
San Gabrielgo jaiak, alaitasuna da gure laguna.
Kaixo lagunak, gaurkoan gelan sortu dugun ipuina kontatuko dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Ego nadi eta horrela gure protagonistei zer gertatzen zaien jakingo duzue. Besterik gabe, hasiko gara. Hasi noa.
Duela 203 urte Txintxinjurliko osoan bost lagun zeuden. Jimmy, Barney, Kroketa, Carlitos eta Niñal. Bost lagunak oso itxusiak ziren. Kroketa oso basua zen eta besoak oso luzeak zituen. Barney beso bat bestea baino altuagoa zuen. Carlitos begio bakarra zuen. Jimmy belarri oso oso handiak zituen. Azkenik Niñal taldeko majuena zen baina zoratuta zegoen. Lagun talde honi gehien gustatzen zaiona futbolera jolastea zen.
Egun batean, bost lagunak, Barney, Kroketa, Carlitos, Jimmy eta Niñal, futbol partido bat jolasten zeuden. Taldeak horrela ziren, Kroketa, Barney eta Niñal, Lit Melan taldea zen eta Carlitos eta Jimmy Tir Latin taldea. Lit Melan taldea bostero irabazten zuen, orduan Kroketa aspertzen hasi zen. Eta paseo bat ematea bururatu zitzaion. Urrutik etxezar bat ikusi zuen. Eta begiratzera joan zen. Carlitosek Jimik, Ninenalek eta Barnik ez zuten kroketa ikusten eta bere bila joan ziren. Etxe zarra ikusi zuten eta barruan kroketa bilatzen hasi ziren.
Barruan kroketa txuto bat zeman, ziren bere lagunei eta banpastean atea eitzi zen. Bogor gailua iz egiten hasi zen. Etik ateratzeko erroka bat egin behar zutele. Esan zuen, erroka hau zen, gisa bat bilatu behar zuten, beste ate bat irekitzeko.
Bost lagunak beldurtu ziren, baina etxe horretatik joateko giltza aurkitu behar zuten, eta hasi ziren giltza bilatzen. Banandu behar gara giltza eskarrago aurkitzeko, esan zuen Jimik.
Bai, oso ideia ona da, esan zuen Ninenalek.
Eta hasi ziren giltza sukaldean bilatzen, baina ez zuten aurkitu. Berriro entzun zen bosgorailua, eta esan zuen giltza sotoan zeudela. Bostak sotora korrika joan ziren, eta hor leio bat ikusi zuten. Leioaren beste aldean bi pertsona ikusi zituzten. Lagunak hasi ziren laguntza eskatzen.
Lagun, mesedez! Esan zuen Carlitosek.
Carlitosi bururatu zitzaion patinetea hartzea eta kolpeak ematea hormaren kontra, baina inork ez zuen entzun. Bapatean, kofre bat erori zen, kofrea ireki zuten eta giltza asko aurkitu zituzten.
Ordu bat egon ziren giltzak frogatzen eta azkenean egongelako atea irekitzea lortu zuten. Kroketa azerrotu zen eta hormari kolpe handiak ematen hasi zen. Bapatean hormaren pintura altxatzen hasi zen eta hori ikusi zuten zarrail bat. Irekitzeko giltza bat behar zuen. Kofre berdinean kalera ateratzeko giltza bilatzen hasi ziren. 30 minutu pasata giltza aurkitu zuten. Zarraila irekitzeko giltza aurkitzean azkenik etxetik atera ziren. Denak etxetik ateratzean futbol zelaira joan ziren eta han kroketa esan zuen dena txantza bat zela. Hori esatean guztiak azerretu egin ziren, baina gero konturatu ziren oso arratsalde desberdina eta polita izan zela, eta berriro egingo zutela esan zuten.
Eta alabazan edo ezbazan, sara dadila kalabazan eta tela dadila herriko plazan.
Orain asmakizunen tartea heldu da eta bi igarkizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehenengoarekin, Noa.
Ez da dendaria, ez da dantzaria. Eta berak egunero prestatzen ditu gozaria, bazkariak eta faria. Zer da? Errepikatuko dut. Ez da dendaria, ez da dantzaria. Eta berak egunero prestatzen ditu gozaria, bazkaria eta faria. Zer da? Orain zure txanda da, Markel.
Bi mendiren artean tiro zaratatxua. Sudurra itxarazten duen tiro usaintxua. Zer da? Errepikatuko dut. Bi mendiren artean tiro zaratatxua. Sudurra itxarazten duen tiro usaintxua. Zer da? Badakizu emaitza. Erantzuna, animo eta baietza asmatu.
Tio kukuruku gegereke kurrin kurrin karra karra glu marra miau Oro oro urru urru giringi.
Amaitu da aurtengo 8. irratzaioa. Eta hemen gaituzue, Naroa eta ni, Maiela zuek agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko. Programa hasieran iragarkiak izan ditugu. Txorrotxio erratiari eta San Gabrielgo jaiei buruzkoak gero iragarkizun batzuk luzatu ditugu. Eta ondoren maiatzaren 8tik maiatzaren 28ra urteak bete dituzten ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Jarraian gela sortu dugun misteriozko ipuina kontatu dizuegu. Gustatu zaizue?
Asmakizunetan bi iragarkizu luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue? Horrela ez bada, esan zuen maizu edo andereñoi errepikatzeko.
Horrela joan zaigu Txorrotxio Irratiaren 10. saioa. San Gabriel Eskolako Irratiko aurtengo 8.
Espero dugu gaurko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu.
Asteburu on, zoriontsuak izan eta aurrengora arte.
Gora San Gabriel eta gora Txorrotxio!
Iak izkuntzen basoan, txutienek nintzoan.